I dag har jeg faldt over, i søndags, der var bibelteksten ifølge tekstrækken. Det var den blinde Bartimæus, der sidder ved vejen til Jeriko, og som må Jesus gå forbi. Og så gik jeg ind og læste hele Markus 10. Det er et gigakapitel, som handler om rigtig mange ting. Og vi ved jo ikke rigtigt, om det er skrevet ned sådan i kronologisk rækkefølge, at det virkelig skete i den her række. Det kan vi ikke være helt sikre på. Der kan være gået noget tid imellem. Men i hvert fald, så er Markus 10 et spændende kapitel, hvor vi både møder den der med de små børn, kan I huske den, som kommer hen til Jesus for at blive velsignet og bliver vist væk. Og så siger Jesus til dem, I kommer slet ikke ind i Guds rige, hvis I ikke bliver ligesom dem. Så er det sat på plads. Bliv ligesom børn for at komme ind i Guds rige. Så kommer den rige unge mand. Kan I huske ham? Den rige unge, hvad skal jeg gøre? Jeg har gjort alt det her. Jeg har overholdt alle budene. Jeg har gjort det hele. Jeg har simpelthen været sådan en god dreng. Hvad skal jeg gøre for at komme ind i Guds rige? Hvad mere kan jeg gøre for at arve det evige liv? Og så siger Jesus, sælg alt hvad du har og giv det til de fattige. Så gik han bedrøvet bort, fordi det kunne han ikke lige overskue. Det var godt nok for stor en pris. Og så bliver der sådan en uro blandt folk. Og Jesus han siger, det er lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Så, nu har vi lige fået at vide, at vi skal blive som børn. Vi har også fået at vide, at det er rigtig svært, hvis man er rig, for at komme ind i Guds rige. Vi skal blive som børn for at komme ind, men det er rigtig svært, hvis man er rig. Så er der sagt to ting. Allerede her, i det her kapitel. Så går Jesus videre, og så forudsiger han sin lidelse og død. Og han fortæller disciplene, de er sådan lidt rystet over det der, det kan være svært at komme ind i Guds rige. Og der var nogen, der fulgte efter ham, som var lidt bange også for alt det der nu skete. Nu går vi op til Jerusalem, siger Jesus, og menneskesønnen skal overgives typisk til præsterne og de skriftkloge, og de skal dømme ham til døden og overgive ham til hedningerne, osv., osv., osv. En længere historie. Og det slutter så af med, at Jesus siger, de skal slå ham ihjel, og tre dage efter, så skal han genopstå. Så melder to af disciplerne sig, som når hiver ham lidt i ærmet, når nu du kommer i dit rige, så vil vi gerne bede om, du gør noget for os. Hvad vil I have, jeg skal gøre, spørger han. Så siger, kan vi godt få lov til at få et sæde i din herlighed? Og meget apropos det, Ivan er inde på her. Den ene ved din højre side, og den anden ved din venstre side. Så det, de har fået ud af det her, det er, at vi skal lige mele vores egen kage. Vi skal lige sørge for, at vi i hvert fald kommer med i det der Guds rige. Vi er hverken rige eller børn, men nu går vi jo sammen med Jesus. Det vil sige, at der er måske lige en anledning til at få en lille prioritering her i forhold til vores evighed og vores plads i himlen. De andre, de blev stiktosset på de der to. Her var der 12 mennesker, som havde fulgt efter Jesus i 3 år. Og så er der to af dem, der siger, at vi skal lige lidt foran. Ikke pænt. Så læser jeg. Så kom de til Jeriko. Og da Jesus sammen med sine disciple og en større skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger ved vejen. Da han hørte, at det var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe. Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig. Der var mange, der troede af ham for at få ham til at tie stille, men han råbte bare endnu højere. Davids søn, forbarm dig over mig. Og Jesus stod stille og sagde, kald på ham. Så kaldte de på den blinde og sagde til ham, vær frimodig, rejs dig, han kalder på dig. Så smed han kappen fra sig, sprang op, kom hen til Jesus, og Jesus spurgte ham, hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Den blinde svarer, Rabuni, at jeg må kunne se. Jesus sagde til ham, gå bort, din tro har frelst dig. Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen. Der er sådan noget meget menneskeligt og sådan noget meget genkendeligt i den der vandring, som vi oplever igennem hele det her kapitel i den her tekst. Jesus og disciplene, de er på vej til Jerusalem. Det er ikke bare geografisk opad, fordi Jerusalem ligger opad, men det er også mod et klimaks. Det er mod det, der skal ske. Det er mod lidelse, det er mod død, og det er mod opstandelse. Det er virkelig et højdepunkt. Men stemningen er lidt mærkelig. Kan I fornemme det? Nu har jeg ikke læst det hele op, fordi det blev ligesom, det er et af de længste kapitler overhovedet i det nye testamente, så det blev måske lidt overvældende. Og jeg har heller ikke med vilje sat den op på væggen, så sidder I bare og læser det op i stedet for at høre, hvad jeg siger. Og det er jo ved prædikens dårskab, at man skal blive frelst. Er det ikke sådan, det er? Og ikke ved PowerPoint. Ja, nej, I skal høre, hvad jeg siger. Der står i teksten, at disciplinerne de er rystede, og de andre, der følger med, de er bange. De kan mærke, at der er noget på vej, og de forstår ikke helt, hvad det er. Men kroppen ved det ligesom før hovedet ved det. Jesus, han ved det. Han går foran dem. Han stopper dem, og han siger, som det er, sort på hvidt, jeg skal overgives, jeg skal hånes, jeg skal pisses, jeg skal slås ihjel, og tre dage efter skal jeg opstå. Det er tydeligt, hans budskab, og det er alvorligt. Og så næsten brutalt menneskeligt sker der noget andet. Jakob og Johannes, de træder frem, det var de to disciple, jeg nævnte før. Mester, vi vil gerne have, at du lover os noget. Deres timing er mildest talt ikke imponerende. På baggrund af alle de her begivenheder, som Jesus han ridser op, så kommer de og prøver at male deres egen kage. Ikke? Mens Jesus han taler om lidelse og død, så taler de om pladser, ære og herlighed, om at sidde ved hans højre og venstre hånd. Og det er nemt nok at ryste på hovedet af den, men hvis vi skal være helt ærlige, så er vi måske ikke selv så fremmede for den tanke. For midt i det alvorlige, midt i det svære og midt i verdens smerte, så kan vi også være optaget af, hvad får jeg ud af det? Hvor er min plads? Er der nogen, der ser mig? Og Jesus han afviser den sådan set ikke hårdt. Han siger bare, I aner ikke, hvad I beder om. I ved ikke, hvad I beder om. Og så vender han lige derefter hele magtlogikken på hovedet, og det er jo ret spændende. Han siger, at det er den største er den, der tjener. Den første, det er den, der stiller sig sidst. Og for menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv. Og så går de videre, og de kommer til Jericho. Og her skifter tempoet lidt i fortællingen og i hele den her vandring. Den skifter fra de der indforståede samtaler blandt de 12 til en mand, som sidder ved vejkanten, og han hedder Bartimæus, får vi at vide. Han er blind, han er tigger, og han er navngivet. Læg mærke til det. Det er sjældent i de her historier. Der er et navn på, han er en person. Det er ligesom om, at evangelisten her, han vil sige, at han er ikke bare en blind, han er et menneske. Han sidder der, hvor livet passerer forbi ved vejen. Han hører fodtrin, han hører stemmer, han hører støj. Og der er nogen, der siger, det er Jesus fra Nazaret. Og så råber han, ikke sådan pænt og ikke sådan afdæmpet, ikke sådan taktisk, men han råber bare, Davids søn, forbarm dig over mig. Og folk tyser på ham, nu må du være stille, du forstyrrer det her, det er vigtigt, det vi har gang i. Men han råber bare endnu højere for at vide. Og der er noget befriende ved den her Bartimæus. Han har ikke noget at miste. Der er ingen facade, han skal opretholde. Der er ingen korrekt fromhed, som han skal beskytte. Han råber, fordi han har brug for hjælp. Og læg mærke til, hvad Jesus gør. Han stopper. Midt i strømmen. Midt på vejen mod Jerusalem. Midt i det store drama, som skal til at udspille sig. Så står han stille for en mand, som sidder ved vejkanten. Og så siger han, kald på ham. Og pludselig skifter stemningen. De samme, som tyssede på ham før, de siger nu, vær frimodig, rejs dig, og han kalder på dig. Og Bartimæus, han smider kappen. Læg mærke til det. Det er det eneste, han sandsynligvis ejer. Han smider kappen. Det er hans sikkerhed. Det er hans tiggeridentitet. Og han går hen til Jesus. Og nu sker der noget ret genialt i den her tekst. Fordi Jesus han stiller Bartimæus det samme spørgsmål, som han lige har stillet til Jakob og Johannes. Hvad vil I have, jeg skal? gøre for jer her? Hvad vil du have, at jeg skal gøre for dig? Og til de der to disciple, der havde svaret lidt sådan her, giv os magt, giv os pladser, giv os herlighed, til Bartimæus, fra Bartimæus lyder svaret, Rabuni, Rabuni, at jeg dog måtte kunne se. Det er ikke storhed, det er ikke ære, og det er ikke position, det er bare syn. Og Jesus han siger, og den har jeg tit tænkt over, og jeg skal komme lidt ind på den om lidt, gå bort, din tro har frelst dig. Hvilken tro er det? Hvorfor siger han det? Hvilken tro er det, der frelser? Det er jo i hvert fald ikke en tro, der kan det hele. Bartimæus, han kommer ikke med en plan, han kommer ikke med en teologi, han kommer med et råb fra det inderste af sit indre. Det er en tro, der ved, hvem Jesus er. Davids søn, Messias, titlen Davids søn. Det er en tro, der holder fast, selv når andre beder ham om at tie stille. Det er en tro, der lægger alt i Jesu hænder og siger, hvis noget skal ændres, må det komme fra dig. Og måske allervigtigst, det er en tro, der ikke bare vil have en gave, men som bagefter følger Jesus på vejen. Han får synet igen, og han går sammen med Jesus. Ikke væk, ikke tilbage til det gamle liv, men videre imod Jerusalem. Her kan man sige, så minder Bartimæus også lidt om den der toller, som Jesus taler om et andet sted, som bare slår sig for brystet og siger, Gud, vær mig arme, synder nådig. Kan I huske den historie, der står en farisæer, og tak fordi jeg ikke er ligesom alle de andre, bla bla, og så står den her toller og siger, Gud, vær mig arme, synder nådig, og Jesus siger, det er ham, der går retfærdiggjort hjem. Eller om kvinden, der midt i mængden rører ved Jesu kappe, og tænker, bare jeg rører ved ham, så bliver jeg frelst. Ikke fordi hendes tro er helt perfekt, men fordi den klamrer sig til Jesus. Så tro er ikke styrke, tro er tillid. Bartimæus' tro er ikke imponerende, den er bare insisterende. Den er afhængig, og den er ærlig. Og måske er det netop den tro, vi også bliver inviteret til. Ikke troen, der har styr på det hele, men troen, der tør råbe. Troen, der smider kappen. Troen, der får Jesus til at standse midt på vejen. For Jesus, han går stadig mod Jerusalem. Han går stadig mod korset. Han går stadig forbi dit og mit liv. Og han stiller stadigvæk det samme spørgsmål. Hvad vil du have, jeg skal gøre for dig? Og på en eller anden måde så, de sange, som Mette havde valgt, vi startede med, de lovsange, som Martin havde fundet frem, det ord, som Stine fik på hjerte, og for den sags skyld også satte det jo lidt i relief, det som Eivind han kom med. Jeg tror, at vi, den enkelte og som menighed, har brug for at få skiftet vandet ud. Måske har vi brug for helt dybt i vores, fra dybet af vores indre, at se os selv i øjnene og sige, er jeg blind? Har jeg brug for at få mit syn igen? Har jeg brug for ny vin på de gamle sække? Eller har jeg brug for i det hele taget blive rusket op, at turde råbe fra mit inderste til Jesus, som går forbi. Han går forbi. Han er der. Han er på vej mod Jerusalem. Han er på vej mod sejren på korset. Han er på vej til at genoprette den her verden også. Så når han går forbi, tror jeg, vi har brug for at råbe, Jesus, forbarm dig over mig. Så stopper han nemlig op, og så spørger han, hvad vil du egentlig gerne have, jeg skal gøre for dig? Og når du så tør sige det. Og når du oplever, at han griber ind, og du når færgen, så gør som Bartimæus. Så følg ham herfra resten af vejen. Slut dig til ham og bliv hos ham. I Jesu navn. Amen.